რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, როგორც შემო წინამორბედმა გითხრათ, გობალი კრიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა. შემდეგ კი გელი თუხილავი ფარდა, ხოლკურეული რუბრიკა ჯერ გობა ახალი ამბებით.
საღამშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. 1 საათი რჩება დონალდ ტრამპისა და ბარაკ ობამას შეხვედრიდან. ობამა დონალდ ტრამპის გამარჯვებას შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო დემონსტრაციები მოყვა. ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია იწყებს ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს. ამნესტი ინტერნეშნალი არაკისალებს მშვიდობიანი მოქალაქეების წამებასა და მკვლელობაში ადანაშაულებს. საქართველოში სტარტი აიღო ნატო საქართველოს ერთობლივმა სწავლებამ. ზუსტად 1 საათში ევროპის დროით 17 საათზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თეთრსახლში უმასპინძლებს ახლადარჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. ამის თაობაზე 9 ნოემბერს განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, მან რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს გამარჯვება მიულოცა და განაცხადა, რომ ის და მისი ადმინისტრაცია იწყებენ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს.
The peaceful transition of power.
ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება დემოკრატიის ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანია და ჩვენ ამას მთელ მსოფლიოს ვუჩვენებთ მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
We are going to show that to the world.
განცხადა ბარაკ ობამამ. როგორც გითხარით, ზუსტად 1 საათში ევროპის დროით 17 საათზე დაიწყება ბარაკ ობამასა და დონალდ ტრამპის შეხვედრა. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ კი შეერთებული შტატების მასშტაბით რამდენიმე საპროტესტო დემონსტრაცია გამართა. ტრამპი არ არის ჩვენი პრეზიდენტი, არა კუკლუქს კლანს, არა რასიზმს, სკანდირებდნენ ბოსტონში, ლოს-ანჯელესსა და ნიუ-იორკში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციის მონაწილეები. დემონსტრანტები ქუჩებში გამოვიდნენ მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ოფიციალურად მიულოცა ამ არჩევნებში გამარჯვება მის მეტოქეს დონალდ ტრამპს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დივერსანტი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. 10 ნოემბრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დივერსიული ტერორისტული ჯგუფის წევრები, რომლებიც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლები არიან, სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე აპირებდა დივერსიული აქტების მოწყობას. უკრაინის მხარემ რუსეთის სამბრალდებას სპეცსამსახურების მიერ შეთითხმული მორიგი სიყალბე უწოდა. აგვისტოში მოსკოვმა უკრაინელ დივერსანტების ერთი ჯგუფის აყვანის შესახებ განაცხადა. რუსეთმა 2014 წლის საფხურში განახორციელა ყირიმის ანექსია, რასაც დასავლეთმა სანქციებით უპასუხა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია ამნესტი ინტერნეშნალი აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება ერაყის სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ მოსულთან ახლომდებარე სოფლების რამდენიმე მცხოვრების წამებისა და დახოცვის შესახებ. ლონდონში მდებარე ორგანიზაცია მოუწოდებს ერაყის მთავრობას გამოიძიოს მშვიდობიანი მოქალაქეების წამებისა და სიკვდილით დასჯის საქმე და მომავალში არ დაუშვას მსგავსი დანაშაული. ერაყის სამხედრო ძალების, შეერთებული შტატების ავიაციისა და ქურთების ფეშმერგასალების მხარდაჭერით თითქმის მთელი თვეა რაც ცდილობენ დამყარონ კონტროლი მოსულზე, ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქზე, რომელსაც 2 წელიწადია აკონტროლებს ისლამური სახელმწიფო. ჩერნოგორიის პრეზიდენტმა ფილიპ უიანოვიჩმა ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დაასახელა დუშკო მარკოვიჩი, დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, რომელსაც მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაევალა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტიდანაც. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე სტარტი აიღო ნატოს საქართველოს სწავლება 2016-მა. ასექვია სწავლებას, რომელიც სამისავლო საშტაბო რანგისა და მას პირველად ხელმძღვანელობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი. სწავლებაში ნატოს 11 წევრი ქვეყნისა და ასევე ორი პარტნიორი სახელმწიფოს, უკრაინისა და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. სწავლება, რომელიც 10 ნოემბერს დაიწყო, 20 ნოემბერს დასრულდება. ოქრო
ძიროსამსვლელობა კობალი გრიკაძე იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, 19 საათი და 5 წუთი სრულდება და ვიწყებთ უხილავ ფარდას ხოლკურეულ რუბრიკას. მას პრაღის სტუდიიდან მე გაუძღვები. შემოსელებო უხილავ ფარდაში ოდო კურაში ერთხელ თქვენ ხდებით ხოლმე მხატვრებს ხელოვანებს უცხოეთში მცხოვრებს საქართველოდან წასულ მოქანდაკეებს ფოტოხელოვანებს ფერმწერებს და ასე შემდეგ დღეს თქვენ შეხვდებით შალვა ხახანაშვილს რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს პარიზის საზოგადოება მიმიღო როგორც მხატვარი და როგორც ქართველი რომ ასე გითხრა მან ჩვენ საქართველოდან წავიდა ბერლინში შემდეგ ბედმა ოჯახურმა გარემოებამ პარიზის გზას გაუყენა სადაც დღემდე მუშაობს ის ხელოვნების მწოდნია ამავე დროს კურატორია სხვადასხვა ხელოვანისა ფოტოხელოვანია როგორც გითხარით და მხატვარია არ ვარ რეპორტიორი დრამა ვაჩვენო ასე უთქვამ წერტოს და მე სწორედ ამ სიტყვების გამო ვკითხე აბა რის ჩვენება სურს ფოტოხელოვანს რომელიც ამავე დროს მხატვარია და არა მხოლოდ ფოტოებს ქმნის
თემა მასე რომ ჩემს ნამუშევრებში არის დრამა და დეკორაცია ეგ წამოვიდა ერთი გერმანელი ხელოვნებაცოდნე არტკრიტიკოსი ბარბარა შტაკასგან 80-იანი წლების ბოლოს 90-იანი დასაწყისში რომელიც თბილისში მესტუმრა და ატალია ჩემი ნამუშევრები და პრინციპში მაგ ქალისგან იწყება მთელი ჩემი ევროპული ეპოპეა და მანდიყო ლაპარაკი ესე მხატულად იხმარა ეგ ფრაზა რომ ფანჯრიდან იყურება და ქუჩებში მიმდინარეობს დრამატული ამბები ეს თბილისის ბრძოლაზე ლაპარაკი შიდა კონფლიქტებს ლაპარაკია სამოქალაქო ომის გაღვივებაზე და ასე შემდეგ და ამავე დროს ესე იგი მხატვარი თავის ნამუშევარში ცდილობს დეკორირება გაუკეთოს დრამას და დრამატიზაცია გაუკეთოს დეკორს ასეთი ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ანტითეზა იხმარა ამ ქალმა და მანდიდან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ მინდოდა რომ მხოლოდ რეპორტიორი ყოფილიყავი ასე ვთქვათ მე არა ვარ ფოტოგრაფი რომელიც გადმოსცემს დოკუმენტური სიზუსტით რაიმე მოვლენას არამედ მე აი ამ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხს შესაძლებელია ავისხლეთ ავი იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ როგორც ყველა ნებისმიერი მოქალაქე მაგრამ რადგანაც ფატვარი ხარ ამავე დროს აისხლეთ ამ სინამდვილეს და შენი პრიზმიდან გადმოსცემ მაგრამ იმის გამო რომ მე არ მხოლოდ ხატავ არამედ კურატორიც ვარ ამიტომ მაინც ვსვავ რაღაცა ჩარჩოში ამ თემას
გადმოცემულებო უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი საფრანგეთში პარიზში ცხოვრები ხელოვანი ფოტოხელოვანი მხატვარი ხელოვნების მწოდნე კურატორი მე მინდა რაღაც კონკრეტულ ნამუშევრებზე კითხო როდინდელია სიმართლე გითხრა არც კი ვიცი მაგრამ ნამუშევრების სერია რომლებსაც ახლავს თუ არ ვსები ქართული ანდაზები ესეთი ქათმის მოჩივანს ინდაური უნდა ეჯდეს კალთაშიო მარქენალ ძროხას მოკლენქები აქვს ხა არის თუ არა ეს რაღაცა ფორმა უკვე არსებული იდეისა რომელიც აი ამ ანდაზებში არის ასე ვთქვათ სიტყვებით ჩამოყალიბებული მათი ილუსტრირება ჯერ ანდაზა იყო და მე შეიძლება შენი ნამუშევარი თუ ნამუშევარს აკეთებ და მე რაღაცნაირად გინდა მიუსადაგო ასეთი როგორ მოხდა ამ სერიის შექმნა თუ შეიძლება ამაზე უფრო
კი, ეგ იყო ეს ამ სერიის შექმნაც ბერლინთან არის ატომხაზ დაკავშირებული და ორიგინალში პრინციპში არ ვიცი რამდენად იკითხება ჩემს ვებსაიტზე. აი ეს ნამუშევრები გაფორმებული იყო ცისარტყელის ფერების ჩარჩოთი. და მან იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვესაკითხი ჩადებული. თავდაპირველად იყო ეს ანდაზა, როგორც მეხსიერების, რა ქვია, გამოხატულება ხალხის ჯგუფის, ხო, რომელმაც მოიტანა დღემდე და რატომ იყო რომ ადამიანმა ესე კაცელებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ ყველა ხალხს ყველა ერს თავის ენაზე, თავისი დამოკიდებულება აქვს ჩამოყალიბებული და ანდაზაც ამავე დროს ერთ-ერთი ის არის წყარო რომ ამ ერის ამ კულტურის სათავესთან მიხვიდე თუ როგორ აღიქვავდნენ გარშემო სამყაროს ბუნებას ცხოველებს და ასე შემდეგ და საინტერესო იყო ჩვენთვის თუ რატომ როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანზე ცდილობს ჩამოაყალიბოს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება იყენებდა შინაუცხოვოს ერთმა ტალახიანმა ღორმა 100 ღორი გასვარა. რატომ არის ღორი მაინდამაინც მიჩნეული ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში ალმესმის? მოკლედ, აქ უფრო ესეთ ეთიმოლოგიური დამოკიდებულება, ამავე დროს ესე იგი უფრო ლინგვისტური ფაქტია. კვლევის საგანი იყო თავდაპირველად მაგ თემამ დამაინტერესა, თუ რატომ არის ცხოველი გამოყენებული ადამიანის ნეგატიური მხარის ასასნელად. ეგ ერთი. და მერე პირიქით იმის ილუსტრირებისათვის, რომ ეს მასე არ არის, მე ერთ-ერთ არაგვისპირის სოფელში, ერთ-ერთი ფერმერის თუ გლეხის ისრაფია ფაქტიურად ეზოში სხვადასხვა შინაური ცხოველი გადავიღე. და ყველაფერ ამას დავართვი წითელი ციკლი შინაური ცხოველებისათვის. და მან შევდივართ მე უკვე სხვა თემაში, რომ თუკი ვებს თუ ლომს თუ ჟირაფს ადამიანი უვლის და იცავს და უნდა რომ მისი გადაშენება არ მოხდეს, რატომ არის რომ ასეთი ჰიპერპროდუქცია ღორის, ვირის, კატმის, ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენათ არის მიღებული. ასე ვთქვათ, მაგით უკვე კიდევ სხვა პრობლემატიკაში შევდივართ, რომელიც ასევე აქტუალურია და დღეს მაგალითად გაისმის მედიაში, რომ როგორ შეიძლება ცხვის ასეთი სასტიკი წამებით მოკვლა და შემდეგ მისი ასე ვთქვათ მოხმარება. და ასე შემდეგ, მაშინ იმ მომენტში ეს 90-იანების დასაწყისში თუ აღწევი 91-92 წელს მქონდა პერსონალური გამოფენა IFA გალერეა ფრიდრიხშტრასეზე, ეგეთი ადგილი იყო ბერლინში. და მან ჩამოაყალიბა და ცისარტყელას ფერები ეგ იყო ასევე როგორც შინაური ცხოველების დაცვა, ასევე გომოსექსუალისტური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მაშინ იყო ერთი ძალიან ისეთი ეპოქა, რომ იფექს იდგამდა, ასე ვთქვათ, ეს მოძრაობა ადამიანის, ესე იგი სხვა გარკვეული, რა ქვია, ორიენტაციის ადამიანების უფლებების დაცვაზე. ასე შემდეგ, თუ აღწდები მაგ პერიოდში, თუ ცოტა გვიან 93-94 წელს მოხდა ბერლინში პირველი გეი პარადი და აღლუმი და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორი თუ სამი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული იყო აი ამ სერიაში, რომელსაც პირობითად ერქვა წითელი ციგნი შინაური ცხოველებისათვის.
ბევრი ფოტო, ხო, ახლა კლავაც მე ვრჩები მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენს ნამუშევრებზე. რო უყურებ, ხომ არის, როგორა ვთქვა, წინა პლანზე არის მთლიანად გეთანხმები იმაში, რომ იქ არ არის დრამა, არის ფორმები. ფორმა, რომელმაც უნდა იმოქმედოს ჩემზე. არა ინფორმაცია, არამედ ფორმა. ეს ხელოვნება, რომელსაც შენაკეთებ, შეიძლება მე ვთქვა, აი დილეტანტმა, რომ ეს არის რაღაც აბსტრაქტული ხელოვნება.
ვიზუალური ხელოვნება, სადაც ფორმას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ერთ-ერთ ამ შენს კითხვაზე პასუხი ერთი სერიის, ასე ვთქვათ, აღწერით მოვახდენ თუნებას მომცემ. ერთ-ერთი ბოლო ჩემი სერია, რომელიც 2012-13 წლიდან ვაკეთებ აქტიურად, აი ეს ერთ-ერთი ბოლო სერია. რომელსაც თავდაპირველად შეიძლება უბრალოდ კომპოზიციები, ქალაქის კომპოზიციები დავარქვი, შემდეგ ურბანისტული კომპოზიციები, ბოლოს ჩემი ამ კლევაძიებით ფორმებში, მე ფორმის ვიდებ ლაპარაკობ თან, ძიებით და მის სიღრმეებში შესვლა, მიმიყვანა იქამდე, რომ ფაქტიურად ერთ-ერთ ურბანისტ არქიტექტორთან საუბარში აღმოვაჩინეთ, რომ ეს არა მხოლოდ ურბანისტული კომპოზიციებია, არამედ ურბანისტული არქეოლოგია, რომ მე ვცდილობ, რომ მთელი ეს სოციუმი, მთელი ესე იგი ადამიანთა შორის ურთიერთობის ეს ადგილი გამოვიკვლიო. როგორც მეცნიერმა ფაქტიურად, მაგრამ მეცნიერი როგორც ფოტო მეცნიერება, როგორც ვიზუალური ხელოვნების მეცნიერი, ხო? და აი ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი დავით მონჟან, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ურბანისტი არქიტექტორია პარიზში, მაგი ასეთნაირად ჩემთან საუბარში, ასე ვთქვათ, ესე ჩამოვყალიბდით, რომ ჩემი მეცნიერ ფოტოგრაფია, ასე ვთქვათ, კადრებას უკეთებს სივრცეს. როგორც არქიტექტორი, აი რასწესავით, ხალავ ჩემს ნამუშევარს ზემოდან. ესე და ვიყენებ ამისათვის ძველ გამოუყენებელ არქიტექტურულ გეგმებს. მაგრამ როგორც ხელოვანი, როგორც ვიზუალური, ესე მხატვარი, ასე ვთქვათ, ხო? შემდეგ ყველაფერს ერთად ალაგებს და პერსპექტივას სწობ. მოკლედ, ეს ნამუშევარში რამდენიმე სტრეს ვალაგებს, როგორც ადამიანის მეხსიერება ფაქტიურად, წარსული არც რომ მომავალი. და დროსა და ფორმას ერთმანეთში სვავ. და ეგ არის პრინციპში ის ნამუშევარი, როგორც უყურებ სიტყვაზე, ახლა მე ვზივად ჩემ სახელოსნოში და უყურებ ნამუშევარს ცენტრ პომპიდუა გამოსახული, მაგრამ მარტო ცენტრ პომპიდუა არ არის აქ. აქ არის კიდევ რამდენიმე პარიზული ტიპიური შენობების კადრები, დალაგებულია ეს ორი ერთმანეთთან, ეს ორი სხვადასხვა განსხვავებული ფოტოგრაფია და ზემოდან დადებული აქვს ესეთ კინემატოგრაფიული ხერხი მოქს გამოყენებული ცა. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ასე კიდევ ერთი ფოტო. და ყველაფერი ეს შემდეგ გადაჭიმულია, ჩალებში ვხმაროთ, გადაჭიმულია ამ არქიტექტურული გეგმით, რომელსაც არანაირი დამოუკიდებლობა არ აქვს აი ამ მოცემულ რეალობასთან. და აი ეს ორი სამი რეალისტური, აბსოლუტურად რეალისტური სურათი ქმნის აი ამ რაღაცა აბსტრაქტულ ნამუშევარს თუ სურათს, თუ გნებო, ძალიან კაი სიტყვა, მე ძალიან სურათის ხმარება. ასე ძალიან გამაკითხვა პირიქით, მე შეიძლება ვერ გავცე კარგი პასუხი. ხანდახან ხატავდა ყველაზე ნაკლებად იცის თავის ნამუშევარს.
მე
ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში გუპასუხოთ ამ კითხვას. წერან კითხვა დამისვი ასეთი, რომ ვინ ხარ შენ სიტყვაზე? აა, როგორი მხატვარი ხარ? ძალიან ხშირად გაისმის ესეთი მიამიტური კითხვა. ყველაზე მთავარი კითხვა პრინციპში ცხოვრებაში. რომელსაც ან გასცემ პასუხს ბოლოს, ან არ გასცემ.
შალვა, აი გარდა იმისა, რომ ფოტოგრაფიებს აკეთებ, ამაზე ნუ დაახლოებით ხა ჩვენ ვინც ამ წუთში გვისმენს და არ გიცნობს თქვა შენ, ხო? წარმოდგენას უკვე იქმნის, რომ შენ უბრალოდ ფოტოებს არიღებ, არამედ ამ ფოტოებზე მეორე ბევრს მუშაობ, ცვლი, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ესეთი დოკუმენტური ფოტოები. ამავე დროს ხარ მხატვარი. მხატვარი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, ხო? აი იღებ რა ქვია, ფუნტს და აკეთებ. მაინტერესებს აი ეს ორი როგორ ურთიერთობს? ახლა მე მაგალითად ვიტყოდი იმ ნამუშევრების მიხედვით, რაც ვნახე, რომ განსხვავება თითქმის არ არის. თუ არავინ აუხსნის ვინმეს, რომ ესენი არის ფოტოების ამ ტექნიკით გაკეთებული, ეს კიდე იმ ტექნიკით და ფუნჯით და ასე შემდეგ, შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ ეს პრინციპულად ერთი ის არის, აი როგორ გითხრა, ერთი სიუბერავს.
ეგრეა.
და ასეა. თუ არის მათ შორის შენში განსხვავება, ის რაღაც საიდუმლო განსხვავება, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ვერ ხედავთ?
ძალიან ძალიან კარგი კითხვა. ასევე რომა ანალიზ მოიწყო, რა თქმა უნდა, და შევეცდები ასევე ჩემი პატარა დამოკიდებულება ჩამოაყალიბო. ეს პრინციპში ნებისმიერი მხატვარი ამ სიტყვის მათ კარგი გაგებით, იმიტომ რომ ბევრი იწებებს ამ სახელს, რომ მხატვარია, ხელოვანია, ხო? მაგრამ სინამდვილეში, ნუ შეიძლება არის მოხმარებელი, დილეტანტი, ჰობი აქვს, ასე შემდეგ. ნებისმიერი ჩეშმარიტი მხატვარი ჩემი აზრით წინააღმდეგობრივი პიროვნებაა, წინააღმდეგობრივი ბუნების მატარებელია. ამ რეალობას, რომელიც მას ახვევია გარშემო და ის შინაგანი სამყარო, რომელიც არადგენს წნარად ყოფნის საშუალებას და მოითხოვს ამ ფატულ სივრცეში ბოდიალს და თავისებურ თავის დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ამ რეალობასთან მიმართებაში. აი დაახლოებით მასია. ახლა ჩემში, როგორც პიროვნულად ჩემში, შალვა ხახანაშვილი, რომელიც მხატვარია პრინციპში და არა ფოტოგრაფი, ძალიან სწორად დამოკიდებულება. როგორ არის ეს ჩამოყალიბებული? წინააღმდეგობრივობა და ეს ანტაგონიზმი ერთმანეთში. როგორც ეხლა ვთქვი, მე მხატვარი ფოტოგრაფი და კურატულ ხელოვნებას ოდნება. ეს უკვე ორი სხვადასხვა დამოკიდებულება. ასევე მემარცხენე, რომელიც მემარჯვენე გაზარდეს. ასევე როგორც მხატვარი, ასევე ფოტოგრაფია. ესე იგი, მე მხატვრობაში მე ვიყენებ ფოტოგრაფიულ წესებს, კინემატოგრაფიულ წესებს მუშაობისათვის და პირიქით ფოტოგრაფიაში ვიყენებ უფრო ვიზუალური ხელოვნების, უფრო ფერწერის და სხვადასხვა კიდე ფორმების, რომლის მფლობელიც ვარ, რომლის განათლება გამაჩნია და ასე ვთქვათ, შევა უნარები გამაჩნია. ასე რომ ძალიან ბევრჯერ მომისმენია მე, რომელიმე გალერისტისგან, ან ხელოვნებაცოდნისგან, ან კრიტიკოსისგან, როდესაც ჩემი ნამუშევრის რომელიღაც კატეგორიზაციას უნათო მიაკუთვნონ. კი, მაგრამ ეს ხომ ფოტოგრაფიაა? მაგრამ ამავე დროს მომისმენია, კი, მაგრამ ეს ხომ ფერწერაა ფოტოგრაფიაში? და პრინციპში მასეა. აცეთ მედიუმს არ ვიხენებ მე ზუსტად იმ მედიუმისთვის მინიჭებულ ჩარჩოებში.
რა გადასამშენებლობა უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში პრაღიდან მოსახლეობის მოხაზე უცხობა შალვა ხახანაშვილი ადრეს ჩვენი სტუმარი პარიზში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი ფოტოხელოვანი მხატვარი რომელიც კურატორობას უწევს არაერთ ხელოვანს მხატვარს და სხვას არა მარტო ქართულს არამედ უცხოელსაც უსმინეთ უხილავ ფარდას We go down with the dew in the morning. Раქს ნამუშევრები, რომლებიც შექმნილია მცხეთაში, უფლის ციხეში, შეიძლება სხვაგანაც, ხო, საქართველოს ასე ვთქვათ, ცნობილ ადგილებში, სადაც ჩადის ძალიან ბევრი ადამიანი, იღებენ უამრავ ფოტოს და მათ შორის შენც ასე ვთქვათ, აი წახვედი და ეს ფოტოები გააკეთე და როცა არქიტექტურის და ამ ისტორიულ ძეგლებს იღებ. არის თუ არა აქ უფრო ძლიერი იმისი განცდა, რომ აი შენ რაღაცა როგორც საქართველოს შვილი აი ქსურს რომ ესენი რაღაცა წარმოადგინო, ეს რაღაცა წარმოაჩინო, გააკეთო მათზე ნამუშევარი. აი ამასთან დამოკიდებულება მაინტერესებს შენ, იმიტომ როგორც მახსოვს აი სვეტი ცხოველიც გაქვს ხო გადაღებული, შეიძლება სხვა მნიშვნელოვანი ძეგლებიც.
მე პირველში საქართველოში დავიბადე, გავიზარდე პირველში. ამიტომ ის ჩემი ქვეყანა, მანამდე ყველაფერი ის კარგიც და ცუდის განცდაც, რაც შეიძლება რომ ადამიანს სამშობლო მისცეს, არ არის უბრალოდ ცარიელი სიტყვები, ეგრეა. ჩვენი პირველი ნაბიჯები, განათლება, ყველაფერი, ჩვენი რაღაცა გენეტიკური კულტურული კოდი გაგვაჩნდა, მე საქართველოს კულტურას ვეკუთვნი. დავიწყოთ, მაგრამ ამიტომ შენ სიზმარში თუ რეალობაში პრინციპში, როდესაც სამყაროს უყურე, პირველი რიგში შენ როგორც ქართველი და როგორც ის ადამიანი, რომელიც იმ გარემოში გაიზარდა, მაგის მაგ წერტილი და ნამოდი ხარ. დავიწყოთ მაგით, მაგრამ მე ამავე დროს ცხოვრობდი არა მხოლოდ თბილისში, არამედ ცხოვრობდი მოსკოვში რაღაც პერიოდი, ცხოვრობდი რაღაც პერიოდი ბერლინში. დღეს ცხოვრობ პარიზში. შესაძლებელი უფრო დიდი ხანი, ვიდრე ოდესმე სადმე მიცხოვრია. 95 წლიდან ცხოვრობ ფაქტიურად პარიზში. ამიტომ ფაქტიურად პარიზით, საფრანგეთით რაღაც დამოკიდებულება არა მხოლოდ პასპორტით, არამედ ჩემი ქვეყანაც არის. იმ რეალობას, რომელშიც მე ვარ, რა თქმა უნდა ვაფიქსირებ. რა თქმა უნდა, ჩემს დამოკიდებულებას ჩემი ნამუშევრების საშუალებით ვაჩვენებ. ამიტომ არ არის ეგ, რა ქვია, შემთხვევითი, რომ ჩემს ნამუშევარში ის გორის ციხე მოხდეს, მოხდეს სვეტი ცხოველი, მოხდეს ჯვარი, მოხდეს ფიროსმანის, რა ქვია, მუზეუმი, სადაც მე გავიზარდე, დავდიოდი პირველ კინიზის სკოლაში, ხო? შეუძლებელი ასეთი რაღაც დეტალები, არა მხოლოდ, რა ქვია, ფაქტიურად ფოტოგრაფიის საშუალებით, არამედ შენს მეხსიერებაში დევს. ეგ შენ აღგაძლებს თქვენარად ყოფნის საშუალებას, შენ უბრუნდები და აანალიზებ მაგ გარემოს ყოველთვის, როგორც მხატვარი, როგორც ადამიანიც. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მე ამ როდესაც ურბანისტული არქეოლოგიის სერია დაიწყე, შესაძლებელია ქვეშეცნეულად მქონდა მე ის იდეა, რომ დამეფიქსირებინა თბილისის ის საშინელი მდგომარეობა, არქიტექტურული მდგომარეობა, რომელშიც ეს ქალაქი იმყოფებოდა. ამიტომ მაგ ეგ იყო პირვანდელი ასე ვთქვათ იდეა, რომ აი ის, რომელი წასულის ჩვენს თვალწინ მიდის, იკარგება. ამის დაფიქსირებაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ქვეშეცნეულად, იმიტომ მე როგორც მხატვარი ფოტოგრაფი, მე იმ სილამაზეს, აი იმ დესტრუქციულ სილამაზის ფიქსირებაზეც მუშაობდი. ალბათ ვამბობ, იმიტომ ბევრი რამოდენიმე დეტალი იყო, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია და წარმოიდგინე თბილისში, როდესაც ბრუნდები, ჩემთვის ღირსშესანიშნაობა ზუსტად ის ადგილები, რომელიც ოდესღაც მე ვიცოდი, მივდივარ და ვეღარ ვცნობ იმ ადგილს. არადა თბილისში ხშირად მოისმენ, რომ აი რო ჩამოყავ, ვეღარ იცნობ ისეთი ლამაზი გახდა. პირიქით, მე მინდა ის ადგილი ვიცნო, სადაც მე ოდესღაც შევსულა იმ კაფეში, იმ რესტორანში, მივიდე იმ უბანში მეგობართან და ეზოდან დაუძახო იქ ნიკოს ესხლაძეს, ხო, როგორ ზანდები. აი თუ ეგ ვეღარ ნახე, ეს ჩემი ქალაქი აღარ არის. არა მხოლოდ ჩემი, აი ტურისტიც კი, იმას აღარ აინტერესებს ეს ახალი რაღაცა დიდი დუბაის მსგავსი ის მრავალსართულიანი შენობების ნახვა. ასე რომ აი რამდენიმე დეტალი, რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რო ვბრუნდები ერთხელ ორჯერ სამჯერ, რამდენი წელი უნდა იყოს ეს თბილისთან ეს შეხვედრა იმ არქიტექტურასთან, რომელსაც როგორც წესი სტუმარი მიყავს და ანახებს, ამავე დროს შენ თვითონაც იგონებ ნახულებ. მე ისეც იმას თან ქართველ ემიგრანტს მივედი უკვე თემას. ამიტომ ეგ თან შემთხვევითია და თან აუცილებელი.
სასასვლელებო დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია შალვა ხახანაშვილი. ამ კომპოზიციას შემთხვევით არ უკრავთ, ის შეასრულა თავის დროზე ჯგუფმა ლადო ბურდულის ხელმძღვანელობით, რომელიც მაშინ შალვა თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის სტუმარი უკრავდა.
მომეცი ექსენი ოდოლი გული ცვლოდინს კიდევ ასვის ექსენი თბილი სუნი უიმე დოგადლებში მესმის მაქსენი ალერტის ხმა Modi male Modi Modi male Come ti senti tu Modi male Modi male Modi Modi male Come ti senti tu
ჩემ ხალხო ბიოგრაფიის განუყოფელი ნაწილია მუსიკასთან ჩემი შეხება. Ну, მუსიკალური განათლება როგორც ბევრ საბჭოთა ქართველ ბავშვს მეც ჰქონდა მიღებული ეგ ერთი თემა, მაგრამ 80-იანის შუა წლებში და ბოლოს აქტიურად მუშაობდი ლადო ბურდულთან ერთად ჯგუფი რეცეპტის რეპერტუარის შექმნაში და ჩამოყალიბებაში. ეს ძალიან აქტიური პერიოდი იყო. ასევე აქტიურად მუშაობდი როგორც ვიზუალურ ხელოვნებაში, ასევე მუსიკაში. ჰქონდა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი კონცერტები და მათ შორის ერთ-ერთი დაუვიწყარი კონცერტი, როგორც უკვე ოფიციალურ სცენაზე ფილარმონიის დარბაზში 99 წლის აპრილის ამბების დროს, როდესაც ქალაქ თბილისში ტანკები იდგნენ ლადო ბურდულთან ერთად, სცენაზე ვიყავით. და ლადოს ასეთი კომპოზიცია იყო წარდგენილი, ამ ქალაქში დღეს მეფობენ ბლები, ამ ქალაქში დღეს ბედნიერება მოკლეს. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟია ჩემი ცხოვრებისათვის, როგორც პიროვნების, როგორც მხატვრად ჩამოყალიბების, ასევე როგორც ადამიანის მოქალაქე, რომელმაც თავის პროტესტი გამოხატა აი იმ მოვლენების მიმართ, რაც იმ დროს საქართველოში მიდიოდა. დამეთანხმები ოქროპერო, ეს იყო გამოღვიძების, რაღაც ახალის, რაღაცა რომანტიზმის, რაღაცა სურვილის გამოხატვის ეპოქა. როგორც პოლიტიკაში, ასევე კულტურაშიც მიდიოდა ესეთი ღრმა ტრანსფორმაცია და ცვლილებები. და როგორც მოქალაქეები, ჩვენ ხელოვანები, ხო, მხატვარი მუსიკოსები სხვებით, მონაწილეობდით, ვისაც როგორ შეგვეძლო, ჩვენი ახალგაზრდული აქტინებით ამ პროცესში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ლადო ბურდულთან ამ პერიოდის აქტივობა. მე სამწუხაროდ ამ ჯგუფმა თავისი ცხოვრება დაამთავრა, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი წევრი გარდაიცვალა, წავიდა ცხოვრებიდან და მე წავედი გერმანიაში საცხოვრებლად. და მოკლედ ლადო ბურდული დღესაც განაგრძობს, არის აქტიური მუსიკოსი და ხელოვანი. ჩემი აზრით სათანადოდ მაინც არ არის მისი ხელოვნება შეფასებული და დაფასებული. მაგრამ ალბათ იქნება. მე იმედს ვიტოვებ, რომ მას მისცემ საშუალებას, რომ სრულად გამოხატოს თავისი პოტენციალი, რაც გააჩნია.
პრეზენტელებო თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების ოლკურულ რუბრიკას უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი შალვა ხახანაშვილი გამბობდათ, როგორი იყო ჩართული 80-იანი წლების ბოლოს თბილისის მუსიკალურ ცხოვრებაში სახელგანთქმულ მუსიკოსთან ლადო ბურდულთან ერთად. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, 19 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისში, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად არის კობა ლიკლიკაძე, ის დაგიკითხავთ ახლა ახალ ამბებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპი 9 საათში თეთრ სახლში შეხვდება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი უკვე დაეშვა ვაშინგტონის აეროპორტში. ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა მთელი მასშტაბით დონალდ ტრამპის გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. Trump-ი არ არის ჩვენი პრეზიდენტი, არა Ku Klux Klan-ს, არა რასის კანდიდებთან Boston-ში, Los-Angeles-სა და New-York-ში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციების მონაწილეები. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება ერაყის სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ მოსულთან ახლომდებარე სოფლების რამდენიმე მცხოვრების წამებისა და დახოცვის შესახებ. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დევესტანტი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ისინი სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე აპირებდნენ დივერსიული აქტების მოწყობას კიევმა რუსეთის ამბრალდება სპეცსამსახურების მიერ შეთითხმული მორიგი სიცრუე უწოდა. ჩერნოგორიის პრეზიდენტი ფილიპ უიანოვიჩმა ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დაასახელა დუშკო მარკოვიჩი, დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, რომელსაც მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაევალა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მშევლის პოსტიდანაც. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ნატო საქართველოს სწავლება 2016, მაშინ ნატოს 11 წევრი ქვეყნის და ორი პარტნიორის სახელმწიფოს უკრაინისა და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას.
კოვალიგლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარია პარიზში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი შალვა ხახანაშვილი.
Ramshan tvili logini nakhe nu matvilev matvalev ramshan adamian nakhe nu matvilev ramshan it na bichis shadak raikneba nu matvilev ramshan eda vikstatsed kos
უხილავი ფარდა გრძელდება. თვითონ თქვენ უსმენთ კომპოზიციას, რომელიც კლავაც ლადო ბურდულის ჯგუფს ბენც რეცეპტს ეკუთვნის. მასში რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამის სტუმარი ჩალვა ხახანაშვილი უკრავდა თავის დროზე. ჩალვა ამ ეტაპზე პარიზში ცხოვრობს და როგორც თავიდანვე გითხარით, მითხრა, როგორც მხატვარი და როგორც ქართველი პარიზის საზოგადოებამ მიმიღო. ის არის ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ამავე დროს კურატორი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მე აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მისი რჩევით ისმენთ დღეს მუსიკას. მინდა ერთი ადრე ნათქვამი გაგახსენო შენი და კითხო, დღესაც ასეა თუ არა? კერძოდ 2009-ში ამბობ, რომ 91-დან მოყოლებული პარიზში თითქმის ყველა ქართული კულტურული ღონისძიების მომსწრე ვარ და უნდა გითხრათ, ძირითადად ერთი და იგივე მხატვრებს ვფენთ, ერთი და იგივე მუსიკას ვუსმენს, იგივე ფილმებს ვუყურებთ. მაინტერესებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც შეიცვალა დღემდე და შენ როგორ ხედავ მანდედან? ეს სრულება რო საიწავიდა, როგორ წავიდა, არის თუ არა დაკავშირებული ის უშუალოდ შენს საქმიანობასთან, როგორც ხელოვნების კურატორის მუშაობასთან?
რა შეეხება ქართული ხელოვნების, თანამედროვე ხელოვნების რეპრეზენტაციის საქმეს ზოგადად ევროპაში და კონკრეტულად პარიზში ან საფრანგეთში, მანდ კატეგორიული ვარ და ძალიან უკმაყოფილო, ნამდვილად არათუ ნაკლებია ან არასრულად წარმოჩენილი, თითქმის არ არსებობს. თითქმის არ არის წარმოდგენილი. ძალიან სამწუხაროა, ჩემს კოლეგებთან ლაპარაკი მაქვს, შემიძლია გვარით სახელით მოუყვე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით არ არის ეს მნიშვნელოვანი. ყველას გულისკივილია აი ამის უკონლობა, ამ საშუალების უკონლობა. როგორ შეიძლება შენ ევროპულ ფასეულობაზე დაფუძნებული საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის იბრძოდე და მუშაობდე პერმანენტულად? საზოგადოება ამხელა ხარჯს სწევდეს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ნებისმიერ მთავრობა იქ, რა ქვია, საზოგადოებრივი ფულით მუშაობს, ხომ ასე? და როგორ შეიძლება, რომ აი ამ მიზნისაკენ ის ერთ-ერთი ძლიერი
ძარღვი, რაც საქართველოს გააჩნია თავისი კულტურის სახით, რომ როგორც მისი აუცილებელი მოტორი შემადგენელი ნაწილი თანამედროვე ხელოვნება, ასე დაკნინებულად ან კიდევ ასე არასრულყოფილად იყოს წარმოჩენილი პარიზში. ქალაქში, რომელთანაც საქართველოს თავისი იდეოლოგიური, სულიერი, ფათული კავშირები გააჩნია. მთელ პარიზულ ჯგუფს ვიტყვი, ელენე ახმედიანი და დათო კაკაბაძე, თუ მე მაკლიადის ხატვაზე ლაპარაკობ, ხო? გუდიაშვილი. მათი საშუალებით მიიღო საქართველომ აი ეს ევროპიდან წამოღებული აუცილებელი საკვები. მეც მაგაც საფუძველზე ვდგევა პრინციპში, როგორც ხატვარი. სანამ არ მიეხედება ქართულ თანამედროვე ხელოვნების სრულყოფილ წარმოჩენას, მე ვიტყვი, რომ არაფერი არ იცვლება. ალბათ ეგ იყო ის ფრაზა, რამაც დამაწერინა.
მოდი რაღაცნაირად მომთხოვნი ვიქნები ხა და ვიტყვი, რომ კულტურის სამინისტროებს ურჩევნიათ რაღაცა ხალხური რეწვის რაღაცა გაიტანონ, ვიდრე თანამედროვე ახალგაზრდა ვთქვა ტალღას შეუწყონ ხელი. მოდი ხა მე პირდაპირ კითხავ და თავდასხმათ არ მიიღო. შალვა ხახანაშვილი, ხელოვნების კურატორი, სხვებთან ერთად თქვა, ვინც მართლა კარგად დგას საფრანგეთის და ევროპის ხელოვნების სამყაროში, ესე გამართული და ზემოდანაც უყურებს ხშირ შემთხვევაში, მათ არ უნდა ჰქონდეთ ამისი რაღაცა სურვილი, იმპულსი და არ უნდა გაერთიანდნენ. ხა მე რაღაც ისეთ იმას ვამბობ, იდეალისტურ რაღაცა შეიძლება, მაგრამ
არა და აი და თქვენ ხარ და ვიტყვი, მაშინ ეს მესმის, კარგად მესმის კითხვა. ნუ კარგად იგი. აკეთ მაცხოვრებელი ხელოვანები, რომლებიც პრინციპში ძირითადად 80-90-იანი წლების ის რა თქვია თაობის ხალხი, ვისაც ალბათ გულისხმობდა, მეც ვინც ვიცი, ჩემს სიგულში. თუ არა არიან, რა თქმა უნდა, ადგილზე მყოფი, რომლებიც არის პირველი ემიგრაციის შთამომავლები, მათი შვილები ან შვილიშვილები, ვინც აქ არიან და ცხოვრობენ, ეგ კიდევ სხვა თემაა, ხო? ისინი განაგზონენ, აბსოლუტურად ინტეგრირებული არიან ფრანგულ საზოგადოებაში, მე არ ვიტყვი გერმანიაში მაცხოვრებლებზე უკაცრავად, იმიტომ რომ დაახლოებითი არ მინდა ვიყო, მინდა რომ ვიყო უფრო ზუსტი. ესე იგი, აქეთ მაცხოვრებელი, საქართველოში მაცხოვრებელი ადამიანები დამერწმუნენ ყველა რაღაც რაღაცას აკეთებს. ახალი თაობის 2000-იანი წლების თაობა, ვინც ჩამოსულია იმაში მაგალითად ვიტყოდი დაჩი ჩაგანოვა, რომელიც ხელმძღვანელობს ასეთი ორგანიზაციას, ქართული კულტურის კერა ლაზი. ძალიან ბევრს მუშაობენ. კი, ისინი ერთ-ერთ ნიშას არსებენ, ეგ არის ქართული ენის სწავლება ახალგაზრდებისათვის, ბავშვებისათვის, არის ქართული ცეკვის და სიმღერის კლასები. ეს არ არის ნაკლები, ერთ-ერთმა თაობამ ვერ შეძლო. აი ესეთი ქართული სკოლა, მოცით, მასე თქვა, ჩამოეყალიბებინეთ საფრანგეთში, ეგ არის ძალიან დიდი საქმე. მაგას აკეთებენ და პერმანენტულად. ბავშვები დადიან, სწავლობენ სიმღერას ის, მაგრამ თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის არარსებობა ვერ არსებს მაინც მაგ ვაკუუმს. მე ვიცი ჩემ თავზე მაგ კრიტიკას. მე როგორც ხელოვნება ცოდე, როგორც კურატორი, მაქვს ქარავანსარაი ასეთი ფატული პროგრამების გაცვლის ესეთი ასოციაცია, როგორც კულტურული ორგანიზაცია. მის ჩარჩოებში მე ვმუშაობ ქართველი მხატვრების წარდგინებას ევროპაში და დასავლეთელი, ძირითადად ევროპული ფრანგი მხატვრების წარდგენას აღმოსავლეთ ევროპის და მათ შორის საქართველოს კულტურულ სივრცეში წარდგინებას. ასე რომ ყოველწლიურად მე წეღან ვახსენე ცოტათი ისე ზედაპირულად, ეხლა ვიტყვი, ყოველ წელს მე ვაკეთებ რაღაც კონკრეტულ პროექტს. ქარავან სარაის, ქარავან გალერის და სხვადასხვა არტ ფორუმის ან არტ ფესტივალის სახით. დაწყებული ტაშკენტიდან ბაქო, თბილისი, ისტანბული, სალონიკი, სოფია, ლატვია, ასე კი რიგაში, აგერ ნოემბერში მივდივარ რიგაში, ვილნიუსში, მოსკოვში, ბერლინში მქონდა, პარიზი რა თქმა უნდა. შეიძლება ბევრი ამ გამომჩეს იტალიაში, ასე შემდეგ. ესე იგი, ყველგან რაც არ უნდა, მე ევროპელი მხატვრები მყავდეს გასშემოკრეფილი და ვაჩვენებდე მათ ნამუშევრებს, ერთი ან ორ ქართველ მხატვარს აუცილებლად უწევ მე თანადგობას, როგორც მაგალითად ზურა არაბიძე. რეკუ არ ვიცი, მაგრამ ზურა არაბიძე ნამდვილად ჩამოვაყალიბე როგორც კარგ მხატვრად და წარმოადგინე დასავლეთში. თვითონ ძალიან ნიჭიერი არქიტექტორი, დიზაინერი და მხატვარია, მე მის ასე ვთქვათ ხატობა ჩამოყალიბებას არ გულისხმობ, მაგრამ მისი როგორც ხატვის ასე ვთქვათ განცობა, მისი სახელის ევროპაში ნამდვილად მე გავაკეთე. ეხლა კულტურის სამინისტრო შესაძლებელია ადგილზე იღებს მონაწილეობას ბევრი პატარა თუ დიდი პროექტის დაფინანსებაში და ვიცი მაგალითად აგეთ დღეს მიმდინარეობს არტისტერიუმის ფესტივალი, მაგდა გურულიელი, კოზაუტაშვილი არიან ხელმძღვანელები და მან ჩასულია კულტურის სამინისტრო. ძალიან კარგი. მაგრამ აი დასავლეთში და პარიზში მათ მიერ დაფინანსებული რაიმე პროექტი, სადაც მე შეიძლება არ ვიყო ხო მოხსენებული, რატომაც არა შეიძლება ქართულმა კურატორმა წამოიღოს ნამუშევარ რაჩენოს. ეგ არ ხდება. ეხლა არის ეს კულტურის სამინისტროს ისეთი ჩალებში დანაშაული თუ ქართული კურატორის რა ქვია ბრალი, ეგ არ ვიცი, ვერ გავარკვე, მაგრამ მისი ნაკლებობა აქ პრინციპში ქართული ხელოვნების სახელით. Ну, მე ასე შემიძლია რომ ავიღო მაგალითად პასუხისგებლობა მაგ საკითხს. მე ჩემი მხრიდან ვცდილობ გავაკეთო, მივიღო, ჩავატარო, ჩავრთო, მაგრამ მაგაზე მეც ვერ გავაკეთებ. რატომ? იმიტომ, რომ თუ კი კულტურის სამინისტრო და სხვა ასეთი ინსტანციები არსებობს, მაშინ მათ აღებული აქვს ეს პასუხისგებლობა. ოქროპე მაგაზე მინდა გავამახვილოს ეს ყურადღება. ჩვენ რომ კონდეთ საქართველოში ისეთი რეალობა, რომ არ არსებობს კულტურის სამინისტრო, მაგრამ იყოს წესთა დაცვის სააგენტო, იყოს თანამედროვე ხელოვნების სააგენტო, იყოს კიდევ სხვადასხვა რაღაც სააგენტო თუ ოფისი, არ ვიცი რა თქმა უნდა ერქვას. აი მაგ შემთხვევაში შეიძლება საზოგადოებრივი ორგანიზაციას, კერძო პირებს, სპონსორებს შეიძლება უფრო მეტი პასუხისგებლობა მოუთხოვოთ. მაგრამ იმ შემთხვევაში, იმ რეალობაში, როდესაც არსებობს ესეთი ინსტიტუციონალური ასე ვთქვათ გოლები, როგორ შეიძლება მაგაზე მხატვარს ან კურატორს ისაქნა რა ქვია და დო ბრალი, რომ მისი უნიათობით თუ სისუსტის ბრალია, რომ ვერ აკეთებს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სპონსორია საჭირო, მოკლედ ფულია საჭირო. ან კერძო სექტორმა უნდა მიიღოს მაგაში მონაწილეობა, ან კიდევ სახელმწიფო სექტორმა. სხვაგვარად ვერ მუშაობს ვერანაირი მექანიზმი.
ილი თავდერკი ალტერეს და წავალ ანანორცნები ნახულად მეტკი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განმავლობა.
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
უხილავი ფარდა ეთერში ციფასონსონელებო, მე მხოლოდ მინდა გაგითხრათ, რომ კარატისტი მაკა ქებურია პირველი ქალი სენსეი საქართველოში წაგითხავთ თავის საადღიურო ჩანაწერებს მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი პარიზში მცხოვრები ხელოვანი შალვა ხახანაშვილია.
ახლა საფრანგეთში, პარიზში, მე რომ ხელოვნების ცენტრი მქონდეს, მოდი ეს მოვაბრუნებ კითხვას და ვიტყვი. რატომ არის ეს შალვა ხახანაშვილის მაინდამაინც სადარდებელი საკითხი? არ უნდა იყოს ეს ქართული სახელმწიფოს სადარდებელი, რომ პარიზში არსებობდეს ქართული კულტურის ცენტრი, არ გინდა სხვა რა. მე გამაჩნია კარავან-სარაის ორგანიზაცია და ჩემს ხედვას აი ამ მიმოქცევას დასავლეთ აღმოსავლეთ შორის, რომელიც ჩემ ხელოვნებაცოდნეური გადმოსახედიდან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, მე რამდენიმე ვთქვათ, მოდით ასე, მაქსიმუმ 5 წელიწადში რაღაც ღონისძიებას ვატარებ, სადაც აქტიურად მონაწილეობს ერთი ან რამდენიმე ქართველი მხატვარი. წელს დავგეთ მე და აპრილის თვეში იქნება მომავალ წელს პარიზში, ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო ის არის, რა ქვია, ბოლო მონასტერი პარიზში, ქვია კლუატრ-დე-აბი. იქ არსებობს საგამოფენო სივრცე, ძალიან ძალიან ცნობილი ადგილია, ძალიან ბევრი ხალხი დადის, არის პარიზის ცენტრში, მარეს უბანში. აპრილის თვეში მექნება ორ კვირით აღებული ეგ სივრცე და მან ვაჩვენებს ქართველ მხატვრებს და ვაჩვენებ ფრანგ მხატვრებს, რომლებიც ერთმანეთთან სტილისტურად, ფორმით, ფინანსობრივად დამოკიდებული და კავშირში არიან. ახლა ასე მე წელიწადში ერთხელ საფრანგეთის რეალობაში რაღაცა პროექტს ვაკეთებ, სადაც ქართველი მონაწილეობს. ჩემი სახსრებით და ჩემი ენერგიით მეც ვერ ვაკეთებ. და დამეწმული 2009 წელსი ალბათ ის მასალა ნახე, რომელიც ნანტში გავაკეთეთ. ნანტი და თბილისი დაძმობილებული ქალაქია, ეგ არის ოფიციალურ დონეზე დაძმობილებული ქალაქები. მაშინ გავაკეთე პროექტი სხვებთან ერთად თბილისი underground, სადაც მე შევეცადე 80-90-იანი წლების თბილისის მხატვრული სივრცის ჩვენება ფრანგი პუბლიკისათვის. იმ ქალაქში, რუსათ იმ ქალაქში, პარიზში კი არა, ნანტში, იმიტომ რომ დაძმობილებული ქალაქია. მე მინდოდა ხელი გამეწოდა დავხმარებოდი, რომ უფრო მეტი გაეგოთ არქიტექტურაზე, კინოზე, ლიტერატურაზე, ვიზუალურ ხელოვნებაზე. და ამისათვის მე ის ფორმა ამოვიჩი, რომელსაც მე ჩემს ხელოვნებაში ახმარო, დოკუმენტური და საარქივო მასალები გამოვფინე ძირითადად. 2008 წელს მონპარნასის მუზეუმში პარიზში ჩატარდა ჩემი აზრით ეპოქალური ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და აქვე ხაზს გაუსმევ არა იმიტომ რომ შალვა ხახუნაშვილი იყო მისი ერთ-ერთი ავტორი, არამედ იმ თემით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქართული მხატვრული საზოგადოებისათვის, ქართული კულტურისათვის ძირითადად და ამ საკითხის ერთი ნაწილი ფაქტიურად უკვე გითხარი. ეს შეეხებოდა 20-იანი წლების ქართულ მხატვრებს და იმ პლეიადას, რომლებიც საფრანგეთში მოღვაწეობდნენ 20-იან წლებში და უკან დაბრუნებულებმა აეს ევროპული, ასე ვთქვათ, მოდერნიზმის სული ჩაიტანა ინდოს უკვე გასაბჭოებულ საქართველოში და მთელ რიგ თაობებს აის მხატვრული ჟინი, სურვილი, რომ განეგზოთ ყოფილიყვნენ ხელოვანები, არ ჩაუკრეს. ეს მათი დამსახურება იყო. და 2008 წელს მონპარნასის მუზეუმში მე ვიყავი კურატორი, ქალბატონი ელისო ტარასაშვილი, ვის კოლექციაშიც არის ქალბატონ ვერა ფაღავას უნიკალური კოლექცია, რომლის შესახებაც ქართველმა სპეციალისტებმა თუ იცოდნენ, მაგრამ ქართულ საზოგადოებისათვის ძალიან ნაკლებად იყო ცნობილი, და ქალბატონ ნინო მეტრეველის ჩართვით და დახმარებით საქართველოდან, რომელმაც იმუშავა კულტურის სამინისტროსთან, ელენე ახვლედიანის მუზეუმთან და ხელოვნების მუზეუმთან, შევქმნით აი ეს პროექტი ქართული 20-იანი წლები პარიზში. ორი მხარე, იქაური საქართველო და აქაური საქართველო, იმ ფართო ემიგრაციის სახით, ვინც აქ ცხოვრობდა, ფაქტიურად მოხდა ერთგვარი გაერთიანება. ძალიან ბევრი ხალხი იყო ამ გამოფენაზე და ჩემი აზრით ეს რაღაც შეხვედრა და გამთლიანება მოხდა ამ გამოფენის ირგვლივ. ამიტომ ვიხმარე სიტყვა ეპოქალური და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, როგორც ჩემი კარიერისათვის, ასევე თვითონ ქართული ხელოვნებისმცოდნეობის ისტორიისათვის. რაც შეეხება საქართველოში ჩემს აქტივობას და ჩემს, ასე ვთქვათ, როგორც ხელოვნებისმცოდნე კურატორის მუშაობას, ეს პატარა დეტალს მოვიგონებ, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ არის გასული ამ პერიოდისგან. ეს იყო მაისში წელს, ქუთაისში ჩავატარეთ პირველი ათ ფორუმი თანამედროვე ხელოვნების, სადაც სხვადასხვა მხატვრებთან ერთად მონაწილეობდა ასევე ზურა არაბიძე, როგორც ქართველი მხატვარი, ერთადერთი სხვადასხვა საქართველოდან, ვის ჩავთეთ, და ჩემი თანაავტორი, პარტნიორი ამ პროექტში იყო ნინო მეტრეველი და გამრეკელი გალერია ხათუნა მელიქიშვილი. ესე იგი, ამიტომ რა მინდა ვთქვა, რომ ამ ორივე პროექტში, 2008 წელს და 2016 წელს, კი არის განსხვავება დროში და თვითონ ასე შემდეგ და პირობებით და საშუალებები სხვადასხვა იყო, მაგრამ ბევრ ნაკლებად პრინციპში კულტურის სამინისტრო მაინც წარმოდგენილია და იღებდა მონაწილეობას. და 2016 წელში მაისში ჩატარებული ათ ფორუმი ვერ შედგებოდა რომ არა ქუთაისის მერის აქტივობა და მათი მხარდაჭერა. ამიტომ მორი დაგეთანხმები ნაწილობრივ, რომ თუკი კურატორი ხელმოწოდე აქტიურია, თუკი მხატვარი აქტიურია, ჩემი აზრით ისეთი კარგი პირობები როგორიც დღეს არის საქართველოში, მასეთი არასდროს არ ყოფილა.
როცა მე თავიდან დაგირეკე და გითხარი, ეხავე ჩაქცერ მეთქი შენ მითხარი, რომ არაო, ისეთი რამე იხსნებაო, ისეთ ადგილას მივდივარო, ისეთი შეხვედრები მაქვს, რომ არ გამოვა. ამოდი თუ შეიძლება აი მეტი ვთქვა, იქ შენ თვითონ მონაწილე არ ახარ, მაგრამ რაკენი დაზვერე, რას შეხვდი, ვის შეხვდი, თუ შეიძლება ამაზე მოკლედ რომ იცოდეს ჩვენ მოსმენელმა.
კი, როგორ არა, დიდი სიამოვნებით. ამდენი ვილაპარაკე ჩემ თავზე, ცოტათი მსხვენია კიდე, შეცვა კიდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ რადგანაც პარიზში ვცხოვრობ, მე გამაჩნია სახელოსნო, რომელიც პარიზის ქალაქის მერია მომცა. ესე იგი, ფრანგულმა საზოგადოებამ ქალაქმა პარიზმა მიიღო როგორც ფატვარი და როგორც ქართველიც. ამიტომ ისეთი მნიშვნელოვანი სეგმენტია პარი ფოტო ჩემთვის, როგორც მხატვარი ფოტოგრაფისათვის, რომ მასე არ დასერება, არ ნახვა, არ მისვლა პრინციპში დანაშაულის ტოლფასია. მე როგორც ხელოვანს, როგორც კურატორს, როგორც ორგანიზატორს, თითქმის ყოველთვის მიწვევენ და
ვესწრები, ნახულობ, ხვდები ჩემს კოლეგებს, ვეცნობი ახალს, ან ჩემი ნამუშევარიც არის გამოფენილი, რამდენჯერმე იყო ჩემი ნამუშევარი გამოფენილი სხვადასხვა ფრანგული თუ არაფრანგული გალერიის მიერ, მაგრამ წელს ამჯერად პარი ფოტოზე, მხოლოდ როგორც სტუმარი, მხოლოდ როგორც დამსწრე და რამდენიმე ჩემი სტუმარი მეგობრისათვის, როგორც თანამგზავრი ვიყავი, მაგ ამპლუით, მაგ ფუნქციით ვიყავი, ასე ვთქვათ, გუშინ ამ გახსნაზე. და ჩემდა გასაოცრად და საკვირველად, ძალიან სასიამოვნო ფაქტი, ვარშავის გალერეა, 100 მეტრია, წარმოადგენს თავის სხვა მხატვარ ფოტოგრაფებთან ერთად ჩვენს მეგობარს იურამ მეჩიტოვის ფოტო ნამუშევრებს. ძალიან გამიხარდა, მე იურამ შემატყობინა, რომ ჩამოვდივა პარიზში და ძალიან კარგი იქნება შეხვდება, ის თანდაბალი ადამიანია და არ უთქვია ასე პირდაპირ მინიშნებითო, მე არის ფოტოზე ვიქნები წადგენილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. იმ კონტექსტში, როდესაც ასეთი რუსული ან აღმოსავლეთ ევროპული მეგულის ყოფილ საბჭოთა კავშირის შემავალი ქვეყნის ასეთი გალერეა არის წარმოდგენილი, არც რუსული, არც უკრაინული, არც ბალტიისპირეთი, არიან რამოდენიმე მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის, ესე იგი პოლონეთის, ჩეხოსლოვაკიის და იმის აქვია თავწები გერმანიის ისინი გალერეები. და ამ ერთ-ერთმა პოლონურმა გალერეა თავის პოლონელ მხატვრებთან, ფოტოგრაფებთან ერთად აჩვენა იურა მეჩიტოვის პარაჯანოვის სერია, რომელზეც მეც ნამუშევარი ვარ და მისი სალონიკის 10 ფორუმზე 2002 წელს ნაჩვენები მაქვს ეგ სერია, ცოტა სხვა შერჩევით. ამიტომ ჩემი დამოუკიდებლობა თვითონ იურა როგორც მეგობარი და ხელოვანისადმი არის ერთი და ამავე დროს მის ნამუშევართან დამოკიდებულა კიდე პროფესიონალურიც არის. მე მაჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ფოტოგრაფი ხელოვანია საქართველოში. ამასთან ერთად წელს მე 2016 წელს ნოემბერში რამდენიმე კვირაში მივდივარ მონაწილეობ მეორე ასბაზობაში, მანდ უკვე ჩემი ქარავან-სარაის ჯგუფთან ერთად ატრიგაზე. ატრიგაზე წავალგენ ფრანგებს, წავალგენ ვენესუელის მხატვრებს და წავალგენ ქართველებს. ქართველებთან შორის იქნება ზურა არაბიძე და იქნება ბელკა მესხიშვილი, რომლის შესახებ შეიძლება ბევრმა იცის, საქართველოს მეუბნებმა არ იცის. ის მუსიკოსი და ხელოვანია. ძალიან უსაინტერესო პიროვნება, ცხოვრობს პარიზში, აგრე ცოტა ხნის წინ ჟივერნიში შექმნა სახელოსნო და უნდა ჩამოაყალიბოს ადრეზიდენციის პროგრამა. და თუ მოგვეცემა მერე საშუალება, მე უფრო კონკრეტულ განაცხადს გავაკეთებ, მზად იქნება ეს ადგილი იმისათვის, რომ ჟივერნი, სადაც მონეს ადგილი, სადაც არის ის ურამაზარი ლამაზი ბარი, სადაც ჩამოდიან უამრავი ათასობით თუ არა მილიონობით ტურისტი და ხელოვნების მოყვარული, აგრე იქვე ზუსტად ამ ბაღთან ახლოს ქართველ ადამიანს ექნება სახელოსნო, გალერეა და ვორკშოპისათვის რეზიდენციის პროგრამისათვის ადგილი. ასე რომ მე მიმართავ ჩემს სამეგობრებს, მიმართავ ჩემს კოლეგებს, ჩემს ნაცნობებს, რომ დაუკავშირდნენ მე ბელკა მესხიშვილს და მიკავშირდნენ მე იმისათვის, რომ მოხდეს მე სელექცია და რა არის განსაზღვრება ამ ადგილზე. შესაძლებლობა ექნება მხატვარს, მიეცემა საშუალება, რომ ჩამოვიდეს, იცხოვროს, შექმნას ნამუშევარი და შემდგომ ამისა გამოიფინოს. აი ეს არის ჩემი პატარა საქმიანობის არეალი.
დავა, როცა ასეთი ტიპის უზარმაზარ გამოფენაზე მიდიხარ, ხო, იქ ბევრი ხელოვანი, ბევრი გალერეა წარმოდგენილი. აი რომ შედიხარ შენ, ხო, შავა ხახანაშვილი შედის, ასევე კაცი, რომელიც ვთქვათ, ყოველდღე ქნის, ყოველდღე მუშაობს, ხო, მუდმივ პროცესშია, არის თუ არა ის, რომ შენ რაღაცნაირად იქაურობას საზომად გადაიქცევ ხოლმე და ფიქრობ, ვა, ეს ამას რა გაუკეთებია, ვა, ეს როგორი ახალი გამოჩენილა, აა, ეს ძველი ამას ეს ხო წარსულია ჩემთვისაც. იგი შენ შედიხარ იქ და რაღაცნაირად ზომავ ყველაფერს. არის ეს მომენტი, აი ეს რაღაცნაირად იმის გაგება, რომ სადახარ შენ იმისთვის, რომ შენი ადგილი გაიგო ამ გალერეის ასეთნაირად დათვალიერება ამ გამოფენის.
კი.
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონიზიებები, მით უმეტეს პარი ფოტო, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელი გააჩნია არსებობის, სიაკი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის არტ ივენტი, არტ მოვლენა, ასე ვთქვათ, ფრანგულ და ევროპულ მხატვრულ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, შეიძლება აქ ხვდები, როგორც მონაწილე, ან როგორც თუნდაც დამთვალიერებელი სტუმარი, რაღაცა შარმის ქვეშ ექცევი, რა თქმა უნდა, ცოტათი პატარა გრძნობ თავს, ამდენი ათეულობით საუკეთესო გალერეების და მხატვრების გარემოცვაში ხო? გუში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სელებრიტი შეხვდებოდი, იქ იყვნენ პოლიტიკოსებიც, კრიტიკოსებიც, რა ქვია, მხატვრების ფოტოგრაფები, შოუბიზის წარმომადგენლები ხო? კი, რა თქმა უნდა, თავს ამ საზოგადოების ნაწილად და თან ამავე დროს, კი, შენ თავს უსაუკითხავს, ხო, აი შენ მინახავ, შენი VIP კარტით რომ შეხვედი და დადიხარ და რაღაც. კი, მაგრამ ეს ამავე დროს პროფესიონალური შეხვედრების ადგილიც არის. მხატვრის ადგილი მანდ არის პრინციპში. უნდა მიხვიდე, უნდა გაეცნო მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების პულსაციას, უნდა ნახო თუ რა ხდება ახალი ტენდენციები, ვინ რას წარმოადგენს. ასე ვთქვათ, ერთგვარი საზომია ეს არტ ივენტი. მე არ ვიცი რამდენად შეძლებენ და ჩამოაყალიბებენ რიგაში ზუსტად იგივე აუცილებლობას ევროპული გალერეისა თუ მხატვრებისათვის, რომ წავიდნენ და ბალტიისპირეთში, პრინციპში ფრანგისათვის, პარიზელისთვის და ევროპელისათვის. აგრეთ არის სადღაც. აი სადღაც როგორც პრეზიდენტისათვის საქართველო იყო, იმის იქით უკვე ტარტარია იწყებოდა. ხო, აი დაახლოებით მასეთ იმასია, ადგილზეა აგრეთ. და რომ ჩავიდეს იქ დასავლეთური პარიზული გალერეა და გამოფინოს და ჩაიტანოს ხატვები, რომლებიც გაყიდვის იქ მას ეკნება სურვილი, ძალიან ცოტა. მაგრამ როგორც კი ეს რა ქვია, სასანდელ, მაგრამ სასანაც ვიხავე ადრიგაზე. მის გახსნის პროცესში მონაწილეობდა ქალაქის მერია, ქალაქის ელიტა, მხატვრული ელიტა, ხო? პრეზიდენტი მოვიდა თვითონ გახსნაზე. იყო დათუნა მოწეული, როგორც საპატიო სტუმარი ნიუ-იორკიდან. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართველი მხატვარია, მე თუნ კითხავ. ხო? ამან შექმნა ის ამბიანსი, ის სივრცე, ის აი თითქმის აუცილებლობაც კი, რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნაწილი, ვინც გარკვეულია, ვინც იცის საბჭოთა კავშირის ცხოვრება, მისი შემდგომი პოსტსაბჭოური ცხოვრება, მხატვრული ცხოვრება, იცის აი ეს ყველა ტენდენციები, ხო, რაც მიმდინარეობდა იქ. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია იმ ხალხისათვის ჩავიდეს და მოახდინოს კონსტატაცია იმ ფაქტის, თუ რა ცვლილებები მოხდა ამ ქვეყანაში. ასე რომ ასეთი ტიპის ივენტი, როგორც არტ რიგა, არა მხოლოდ ხელოვნებისათვის იქნება საინტერესო, არამედ ეს ფაქტიურად ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების თერმომეტრი. მე ვისურვებდი და სხვადასხვა დღევანდელ საქართველოს კულტურის მინისტრთან ასაუბრები მაქვს ამ თემაზე, მე ვთხოვე ჩემს პარტნიორებთან ერთად თბილისში, რომ შევქნათ არტ თბილისი, რასაც ექნებოდა ასეთივე ფუნქცია. ის მიმზიდველი, შენ ტურიზმს ვერ განავითარებ, შენ თუ თანამედროვე ხელოვნებაც არ აჩვენე. უნდა შეუქმნა მრავალმხრივი გარემო, ადამიანი, რომელიც ჩამოდის შენს ქვეყანაში, შენს ქალაქში, შენ უნდა მის საშუალება გაეცნო შენს ისტორიას, რა თქმა უნდა. უნდა გააცნო შენი პერსპექტივები, შენი მომავლის გეგმები, მაგრამ ამავე დროს შენ უნდა ანახო შენ თანამედროვე ცხოვრება. თანამედროვე ცხოვრებას რითმს ვერ ანახებ, თუ არ მოახდინე იმ ტენდენციების, ახალი ტენდენციების დემონსტრირება, რაც მიმდინარეობს ლიტერატურაში, მუსიკაში, ძველ ხელოვნებაში, კინოში, თეატრში. აუცილებლად უნდა მოახდინო ეს, აი არ თბილისის სიტყვაზე, არ ეგასთან ერთად, რომელთანაც სხვადასხვის ნალაპარაკები ის გვაქვს გადაწყვეტილება, თუ კი შეიქმნება ასეთი სეგმენტი თბილისში, ჩვენ ვიქნებით პარტნიორი ორგანიზაციები. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია, რომელიც ჩემი აზრით დღეს თუ ხვალ მაინც გაკეთდება საქართველოში. I was the match that would fire up her snatch.
There was a catch. I was no match. Პროცესებია ამ პოეტური კომპოზიციით სრულდება უხილავი ფარდა ყოველგვარი რუბრიკა, რომლის სტუმარი დღეს იყო ძალა ხახანაშვილი. ადამიანი, რომელიც პარიზში, გერმანიიდან გადასახლდა, საქართველოდან წავიდა, ხელოვნების ცოდნია, კურატორი, ფოტო ხელოვანი, მხატვარი. უხრები რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის პრაღიდან უხილავ ფარდას, რომლის სტუმრის გალერეა, მისი ნამუშევრების გალერეა, რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ ეხიდოთ. გიხილოთ. რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ასეთია ჩვენი მისამართი.